olimpiāda noslēgusies un kā noslēgusies mūsējiem, pie tam vēl laikam jau labāk nemaz nevarēja cerēt.
Ja godīgi, tad ir noslēgusies labāk nekā es biju domājis, bet es biju domājis, ka būs ļoti labi.
Šīs četras medaļas, tā ir likumsakarība, pārsteigums vai tomēr gadu darbs, kas atalgojies?
Es domāju, ka tas ir taisnīgs ieguldītā darba rezultāts, ko klusībā gaidīja katrs, kas to darbu darīja ilgus gadus. Un par pārsteigumu to uzskatīt nevajadzētu, jo iepriekšējo sezonu rezultāti rādīja, ka mums ir potenciāls liels. Nevelti mēs pirms spēlēm teicām, ka mēs braucam uz olimpiādu ar vistitulētāko, kāda līdz šim ir bijusi komandu ziemas olimpiskajās spēlēs. Ja runā par četrām medaļām, tad īstenībā es tā skaitu divniekā divas, stafetē četras, četrniekā četras un Martinam viena. Tātad Latvijā ir 11 olimpiskās medaļas.
Pirms sacensībām, pirms olimpiādes jau arī provizoriski izskanēja tas, ka droši vien, ka rendes sporta būs arī tie mūsu tādai kaujas sporta veidi, kur mēs varam uz kaut ko cerēt. Visas medaļas tieši arī šajos sporta veidos.
Nu jā, protams, būtu dīvaini, ja mums rendes veidos, jo Siguldāja trase, nebūtu šo cerību. Un arī tie tituli, par kuriem es runāju iepriekšējās sezonās, ir tieši rendes veidu sportistiem. Mēs, protams, klusībā cerējām uz nedaudz labāku sniegumu no Andreja Rastargujeva, bet acīm redzot, šī nebija viņa olimpiāda. Viņa olimpiāda būs nākamā vai aiznākamā, ņemot vērā viņa dzimšanas gadu. Un tāpēc es varu būt tikai ļoti apmierināts gan ar viņu izcīnīto 9. un 14. vietu, gan ar to, kādu rezultātu uzrādīja Roberto Puķītis šortrekā, gan Onskuls kalnu slēpošanā, gan Haralds Silovs savā pēdējā slidojumā 14. vietu. Tā kā es domāju, ka statistiski mūsu sportisti sasniegtie rezultāti, jeb uzrādīja izcīnītās vietas, no olimpiādes uz olimpiādu uzlabojās, un tas priecē, arī medaļu skaits palielinās. Tagad ir svarīgi, lai līdzutēji neizlaistos un nesāktu prasīt medaļas katru dienu un katru gadu, un lai valsts amatpersonas, kuras ļoti aktīvi apsveic mūsu sportistus, neaizmirst par to, ka sports prasa ieguldījumus, un tie ieguldījumi nedrīkst samazināties, bet viņiem no gada gadā jāpalielinās.
Tagad pēc šīm olimpiskām spēlēm, nu viņas galā tikko noslēgušās, bet tomēr tā rezumējot aizlīto 4 gadu darbs Latvijas olimpiskajai komitejai, tas ir bijis produktīvs, un varbūt jau skatāties nākotnē, nākamajā 4 gadē kaut ko mainīt vai...
Mums jau olimpiskās cikli mainās ar vasaras spēlēm teorētiski un arī praktiski, jo mūsu, teiksim, olimpiskās komitejas vadības vēlēšanas notiek pēc vasaras spēlēm. Tādēļ šis ir tagad kārtējā olimpiskā cikla vidusposms. Mūsu olimpiskais posms noslēgsies ar Rio spēlēm un tad atkal nākamais jaunā vadībā. Bet jebkurā gadījumā tas darbs ir sākts un metodiski veikts jau no 94. gada. Un mēs ejam ar individuālo sporta veidu atbalstu olimpiskās vienības ietvaros, ar sporta federāciju atbalstu sporta budžeta kāpināšanā valsts budžetā. Un domāju, ka gan par Rio domājot, gan par Pjončangu domājot 18. gadā, mums ir ļoti cerīgas un gaišas domas, jo šodienas sudraba medaļnieks ir viens no jaunākajiem pilotiem bobslejā. Tas nozīmē, ka viņam vismaz divi olimpiskie cikli priekšā. Andrejs Rastargujevs, viņš vēl vismaz divus olimpiskos ciklus var kārtīgi un nopietni strādāt. Kamaniņu komandas dalībnieku vidū mēs redzējām jaunus perspektīvus atlētus, kas pēc 4 un 8 gadiem būs tikai spēka pilnbriedā. Tā kā es domāju, ka mums ir ļoti labs pamats cerīgiem, teiksim, startiem un arī pamats ieguldīties gan finansiāli, gan cilvēku resursu ziņā attiecībā uz gatavošanos gan Pjončangai, gan pēc vēl turpmākiem gadiem. Un nevajag aizmirst, ka mēs arī ļoti nopietni esam spiest strādāt pie jaunatnes programām visos šajos sporta veidos, jo kopš 2010. gada notiek pasaules jaunatnes olimpiskās spēles un tagad, teiksim, Soči beigušies, bet vasaras vidū mēs brauksim uz Nanjingu ar savu jaunatnes olimpisko komandu, kas varētu būt jau 20. un 24. Gada olimpisko spēļu kandidāti. Tā kā mums tas viss notiek secīgi un nepārtraukti un bieži vien politiskās, teiksim, peripētijas un budžeta straujās izmaiņas ir liels traucēklis. Šobrīd ir neliela baža, ka iepriekšējo gadu finanšu kritums varētu atstāt iespaidu uz mūsu startiem 16, 18 un 20. Gadā, bet nu, es ceru, ka tagad atkal situācija uzlabojās, kā saka, Latvijā kā veiksmes stāsts ne tikai finansēs, bet arī olimpiskajās spēlēs dos to gan grūdienu, gan arī finansu potenciālu, lai attīstība varētu notikt arī turpmāk.
Jau minējāt par jaunatnes attīstību, šīs te jaunatnes olimpiādes, redz arī brāļi Dukuri, Dukuri ģimene veido skeletonu akadēmiju, viss notiek, lai jaunā paudze arī tiktu iesaistīta, tā teikt, ziemas sporta veidos un pie tam vēl laureātu vidū varbūt kādreiz arī būtu.
Vienlaicīgi jāatcerās, ka tā ir ļoti, ļoti specifiska un ļoti smaga, grūta un apjomīga programma. Un, ja mēs paskatāmies uz Dukuru ģimenes, teiksim, ieguldījumu, tad panākumi sāka nākt pēc apmēram 12-14 gadiem, sākot no mirkļa, kad Dainis Dukurs uz Latviju atveda pirmās skeletona kamanas un parādīja saviem dēliem. Un, vai arī, ka BMX-ā mēs olimpisko čempionu ieguvām 20 gadus pēc tam, kad BMX bija sācis Latvijā attīstīties. Ir jārēķinās gan ar pacietību, gan ar nepieciešamību ieguldīt līdzekļus katru gadu nepārtraukti un pēctecīgi, bez tādas šaubīšanās un mētāšanās, un tad, protams, ir pamats cerēt uz rezultātiem. Un mums pieredze rāda, ka tehniskos veidos, kuri nepieciešama domāšana, cilvēka individuāla meistarība, darba spējas un pacietība, ir iespēja izcelties pasaulē.
Rezumējot mūsu komandas startu, ir tik daudz patīkamā, gan tā medaļas pozme, gan arī sportistu veiksmīgie starti, bet nu, gribot, negribot jārunā arī par to vienu darbu skarot, kas vakar iekrit mūsu medus mucā, nu, tas jau laikam nav īpaši patīkami.
Jā, dopinga lieta saistībā ar Pavlova dopinga pārbaudī, kas tika veikta pēc spēles ar Kanādu, protams, ir nepatīkama. Emocionāli viņa, teiksim, man personīgi neliekās, tur milzīga traģēdija, vienkārši izskatās, ka gan hokeja federācijai, gan Latvijas hokeja klubiem, iespējams arī citu sporta spēļu klubiem ļoti nopietni ir jādomā, ko viņu ārsti un kādā veidā rekomendē lietot gan kā medikamentus, gan kā pārtikas uzlabotājus vitamīnas un atjaunošanās līdzekļus saviem sportistiem un kur un kā viņi viņus iegādājās. Jo ir ļoti liela starpība, vai tu pērc, teiksim, Polijā ražotu pārtikas uzlabotāju vai pārtikas uzlabotāju no tiešā ražotāja Amerikā vai Vācijā. Un Olimpiskā vienība jau no 2002. Gada šos iepirkumus veic tieši no ražotājiem. Mums nav informācijas, kur tika iegādāti Rīgas Dinamo pārtikas uzlabotāji, par kuriem savā telefona intervijā runāja Pavlovs. Tādēļ es nevaru komentēt. Es atceros, 2002. Gadā bija arī Prūša dopinga skandāls. Arī izrādījās, ka faktiski ir bijušas lietotas pārtikas uzlabotāji no bundžām, kuras ir iegādātas nezin kur. Un tas uzreiz rada gan pamatot šaubas, gan pamatot aizdomas, ka tas tā varētu būt. Un vakar pat komisijas sēdes laikā Pavlovam tika uzdots jautājums, vai tu zināji, ka pastāv risks pārtikas uzlabotājos, ka uz etiķetēm nenorāda visu, un ka tu, jā, viņš saka, es biju dzirdējis par to, bet dakters un komandas pārstāvis ieteica lietot, un es viņu lietoju, un lietoju visu komandu. Tā kā man ir šobrīd grūti komentēt. Es negribu arī vainot pašu Vitāliju Pavlovu, jo arī Starptautiskā olimpiskā komiteja savā lēmumā atzinusi, ka šī dopinga pārkāpums ir aiz neuzmanības vai netieši, bez tieša nodoma. Nu, tas norāda, ka faktiski viņi arī atzīst, ka ražotāji un tirgotāji rīkojas ļoti atšķirīgi un dažādi, un atkarībā no, teiksim, komandas budžeta vai no nopietnības, kā vērtēt šādas vielas, ko lieto sportisti katrā komandā vai katrā klubā, ir atkarīgs, kāds būs rezultāts.
Tas, ka spēlētājs, kurš pieķert šādu aizliegto vielu lietošanā, ir spēlējis trešajā maiņā, diezgan svarīga loma komandā, bet komandas rezultāts, tas, ka viņš ir lietojis šādas aizliegtās vielas, neietekmē. Kā jūs domājat, vai šādas starptautiskās hokeja federācijas noteikumi ir taisnīgi, piemēram, attiecībā pret citiem sporta veidiem, kur tiek diskvalificēti sportisti un komandu rezultāti?
Es domāju, ka ir ļoti pareizi un taisnīgi, un viņi ļoti pārdomāti, un viņi jau gadiem ilgi ir spēkā, un to rāda arī Vācijas biatlonistas dopinga gadījumu šajās olimpiskajās spēlēs. Pārējām sportistēm diplomu par 4. Vietu neatņem. tikai tai, kur ir pieķerta. Jo viena sportista dēļ nedrīkst likt ciest pārējiem, un tas ir taisnīgi.
Un tagad nobeidzot šo sarunu, kā vispār varat rezumēt šīs Soči olimpiskās spēles, kā to organizētība, sacensību līmenis, cilvēku atsaucība, visu kopumā?
Nu, man nedaudz šobrīd ietekmē arī šī apbalvošana, kad mēs saņēmām sudraba medaļu, bet kopumā es varu teikt viens no labākām ziemas spēlēm. Un tieši braucot uz šeienies ar savu asistenti, kur no orkomitejas man piestiprināti, runāju, un viņi arī jautāja, un viņiem interesē, kā nu, ārvalstu, teiksim, pārstāvi domā. Un es teicu, ja man kā olimpiskās komitejas pārstāvim, ja žurnālistiem, ja sportistiem, ja treneriem nav iebildumu, pretenziju un būtisku aizrādījumu par to, kā viss notika. Ja mēs visur paspējām laikā, ja visi notikumi notika pēc plānotā grafika, tad jāsaka, ka olimpiskās spēles ir noorganizētas ļoti labi, ļoti jauki. Mani šobrīd nedaudz mulsina, kas ar šo grandiozo objektu, es domāju, gan Krasnē Paļāna, gan Sanki, gan Gorki, gan olimpiskie ciemati augšā un lejā, gan olimpiskais parks. Kas ar to notiks pēc gada, diviem vai trim? Bet tā īstenībā nav mūsu problēma. Mēs esam piedalījušies ļoti labās, jaukās, patīkamās olimpiskās spēlēs, kas mums ir devuši arī ļoti daudz pozitīvu emociju un par to prieks.
Jau minējāt par to nokļūšanu visur laikā un visur, kur jānokļūst. Kā var salīdzināt šo loģistikas procesu, salīdzinot ar citām olimpiskajām spēlēm?
Ļoti daudz cilvēku, kas strādā orkomitejā, ir bijuši arī orkomitejas darbinieki iepriekšējās olimpiskās spēlēs Vankuverā vai Londonā vai vēl pirms tam Turīnā. Un viņi ir jau personiski pazīstami ar daudziem, kas gadiem piedalās šajos procesos. Tādēļ principā ir skaidrs, ka viņi zina, kāda ir problemātika, kāda ir jautājumi, kādas ir vajadzības, un tie pamat jautājumi tiek vienmēr paredzēti un nokārtoti paši pirmie. Un ja kaut kur ir kādas detaļas spuldzīti izdeg vai žalūzijas nestrādā vai atslēga nolūst, nu, tās ir tādas sadzīviskas lietas, bez kurām neiztiek nekad. Atcerieties, kā bija Vankuverā, kad nepacēlās viens no četriem lāpas degļiem, šeit neizplitās viens no olimpiskiem riņķiem, bet tādi gadījumi ir bijuši visās spēlēs un notiek vienmēr. Un to nevajag speciāli uztvert vai attiecināt tādēļ uz to, ka tā spēles notiek Sočos. Vairākiem saviem kolēģiem es prasīju, vai atbraucot uz šeieni, tu jūties kā Krievijā? Viņi teica, nē, es jūtos kā normālā vietā, kurā ir daudz krievu.
Fanu kultūra šeit ir izkopta, tas, ka fano par savējiem un citu karogus tribīnēs vai saukļus par citām valstīm nemaz tik ļoti nedzird. Tas ir kaut kādā veidā varbūt pabojāt olimpisko garu, ka tomēr ir jāatbalsta visas nācijas, kuras piedalās.
Es domāju, ka tas ir saistīts ar to, ka šeit tīri procentuāli nospiedošā pārsvarā bija skatītāji visur, visās vāzēs, tieši no Krievijas. Pirmkārt, viņiem bija priekšrocības biļešu iegādē, atbraukšanā, uzturēšanās ziņā. Ārzemnieki daudz tika gan no žurnālistu puses, gan no organizatoru puses gan biedēti ar to, ka te var būt bīstami, briesmīgi un sarežģīti, gan ka ir problēmas ar valodu, kuru īstenībā nebija, jo volontieri ļoti labi prot angļu, franču un visas pārējās valodas. Un ārzemniekiem visiem ir vajadzīgas vīzas braukšanai uz Krieviju. Papildus prasība bija tā apmeklētāju pases pieprasīšana un savu personas datu nodošana Krievijas drošības dienestiem. Iespējams, ka daudziem tas nevisai patika. Nu, un, protams, cenas, tās ir mežonīgas. Mēs rēķinājam, ka ja viens cilvēks grib atbraukt uz nedēļu, tad viņam ir jārēķinās, lai viss nodrošina atbraukšanu, dzīvošanu, ēšanu, sacensību apmeklēšanu 1000 eiro dienā. Nav daudz tādu cilvēku, kas to var atļauties.
Tās runas, kas izskanēja par ledus trasi, ka varbūt viss netika ļoti godīgi, kā jūs uz to skatāties, cik tas pamatot vai nepamatot. Tieši pēc skeletona izskanēja šādas varbūtības vai konspirācijas teorijas, ka nu viss nenorīt gluži tā kā naktos un varbūt mainiekiem kādu palīdzīgu roku tiek pasniegt.
Šodienas divi braucieni, no kuriem mūsu Melbārdes uzvarēja pēdējā braucienā, pie tam diezgan stabili, un Zubkova reakcija pēc tam, kad viņš nobrauca un ieraudzīja, ka viņš ir tikai sastais pēdējā braucienā un tikai 900 daļas kopvērtējumā ir uzvarējis Melbārdi, liecina, ka nekādas šmaukšanās nebija, lai man pierāda pretējo.
Un nobeigumā, ja jums šīs spēles būtu jānovērtē 10 baļu sistēmā, tad cik jūs dot?
9 ar plusu. Vairāk kā ļoti labi. Izcili. 10 būtu ģeniāli, bet 9 ar plusu var dot.